Par to, ka Ukraina varētu izsludināt defoltu, pirmā brīdināja ASV investīciju kompānija Goldman Sachs. Tās analītiķi prognozēja, ka valdībai visticamāk nākamajā nedēļā neizdosies noslēgt vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem par parādu restruktūrizācijas plānu. Tas nozīmē, ka Ukraina nebūs spējīga līdz 24. jūlijam samaksāt 120 miljonus dolāru par savām eiro obligācijām un būs nepieciešams pasludināt maksātnespēju. Kā norādījusi Ukrainas finanšu ministre Natālija Jeresko, teorētiski valdība var izsludināt moratoriju daļas valsts parāda atmaksai, jo šādas tiesības tai nosaka likums. Arī premjerministrs Arsenijs Jaceņuks atzinis, ka valsts vairs nevar atļauties apkalpot tos parādus, kuri uzkrājušies pēdējo triju gadu laikā. Bet tikmēr Ukrainas analītiskā centra prezidents Aleksandrs Ohrimenko atzinis, ka faktiski Ukrainas defolts jau ir iestājies, un tagad runa ir vien par šī fakta juridisko apstiprināšanu. Ohrimenko gan atzīst, ka nopietnu seku valsts ekonomikai nebūs, jo ekonomika jau tā ir noslīdējusi ļoti zemu, un par nekādu jaunu investīciju piesaisti pagaidām runāt nav iespējams.